Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Med Boxer kan du let og enkelt samle dit bredbånd, de største danske streamingtjenester og mest populære tv-kanaler. Du kan se dine yndlingsprogrammer lige når det passer dig, både derhjemme og på farten. Læs meget mere på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang.
Nøj, det er fjernsyn for mig.
Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. 2020 viser at være lidt af et fuser i mange henseende, men her hvor året nærmer sig sin afslutning, er vi ikke desto mindre klar med afsnit 70, hvor vi har fornøjelsen af at byde velkommen til stand-up-komiker, manuskriptforfatter og alt andet end en fuser, Thomas Hartmann. Vi har sammen kastet os over to programmer for DR, hvor vi ser tingene indenfra. Først en makeover, der følger to indretningsglade danske familier, der gerne vil have lavet lidt om i deres hjem. Efterfulgt af rigspolitichef Thorkild Foghed, der gerne vil have lavet lidt om i politiet. Det sker i programmerne Hjem til forvandling og politiet indenfra. Så smæk kylottestegen i ovnen og læg din frisnet på køl, så leverer vi en podcast med masser af sprødhed, bobler og Dunning-Kruger-effekt. Velkommen til Fjernsyn for mig.
Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Ruth Sørensen.
Dan, hvor lang tid er det cirka, vi har kendt hinanden?
Oh, 24 år.
Det er bare fordi, mens jeg satte mikrofonen op her, så kunne jeg se på bordet, der ligger der en gave, hvor der står til min far med sirlig barneskrift.
Jeg tror, der står til min mor.
Er du sikker?
Ja, men det er også min nevø, der har skrevet det.
Nå, okay.
Der står, tillykke med fødselsdagen fra din søn.
Nå, din søn, det var sådan.
Ja, okay.
Hverken eller.
Det er fordi, at vi pakkede gaver ind til min søster.
Ah, okay. Nå, jeg troede bare, der var noget, du ikke havde fortalt mig, fordi jeg så sagt mig skjult det godt gennem årene.
Det er min anden familie.
Jeg vil sige, jeg ville synes, at Sille havde skjult det bedre.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Der har jo været mange damer, så det kunne jo være en anden...
Ligesom hopper ud rundt omkring.
Og velkommen til Thomas.
Tak.
Som er med for tredje gang.
Er det tredje gang?
Det er det. Og der forestiller mig, Dan, du har forberedt en eller anden gave, en frugtkurv eller noget, du får senere.
Ja, det kan du tro.
Yeah, jeg finder jubileum. Nogle noget. Jeg kan bare tage den gave, der ligger.
Ja, den tror jeg, du bliver glad for. Det er også en lille jubilæum, at det er 70'ens 20. afsnit.
Ja, det er det.
Og
det er
ikke rigtigt. 70'ens 20.
Uden sommerspecials, faktisk. Altså, ja. Så endnu mere i virkeligheden.
Jeg bliver nødt til lige at indsparke en ting. Nu hørte jeg jo den der Boxer-reklamespeak. Dan, du må være den dårligste reklamespeaker i verden. Altså, en ting er, du taler højt, klart og tydeligt, men du lyder jo aldrig, som om du mener noget. Du vil, det her, det er skide godt. Bare køb det her. Du lyder altid, som om der er nogen, der har sagt, du får 50 kroner, hvis du siger det.
Det er også... Ej, det er vildt.
Jeg vil det elske at høre dig komme med din første kærlighedserklæring til en kæreste. Jeg elsker dig. Det gør jeg.
Nå, vi Morten, du laver den næste gang.
Det var der ellers noget af en kompliment, vi starter ud. Ikke alene er du dårlig, men du bliver også vurderet til cirka 50 kroners værdi. Som...
Jeg kan godt mærke, at 2021 bliver værre endnu.
Nej, men man bliver altid glad af at høre ham tale. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg har lyst til at tegne det op.
Det må vi se, om vi klipper ud det her.
Det tror jeg ikke.
Det tror jeg ikke.
Hvis jeg kender det her program ret.
Thomas, udover at have lavet en frygtelig masse stand-up, så har du også lavet en frygtelig masse tv, og det har vi også været inde på nogle af de andre gange. Mm-hmm. Men hvad var dit første tv-job? Fordi jeg tror, vi hoppede nærmest til det sidste, du var på besøg.
Jeg tror, mit absolut første tv-job, det er bare noget, jeg tror, det ved jeg, det var Anarki, som var sådan et comedy-program, der skulle forestille at være improviseret, men som i virkeligheden ikke var det, med Anders Mattesen som vært.
Mm.
Det var sådan på bagkant af hans... helt store gennembrud, så lige pludselig så skulle de lave noget tv med ham og sådan noget, og så lavede de det her panelshow, hvor der var tre komikere, eller sjove skuespillere, eller impro-folk inde. Og så fik de sådan nogle spørgsmål, som de så skulle komme med deres bud på det sjoveste til svar på. Det kunne så være sådan noget, hvordan lyder Eddie Skolders telefonsvar? Eller... Og der sad jeg som manuskriptforfatter, sammen med Poul Carstensen og Thomas Wivel. Og så skrev vi simpelthen til hver vores gæst. Så gæsterne, de havde deciderede valgmuligheder, hvor de kunne sige, okay, jeg vælger den joke til det spørgsmål. Og så var jeg så også deltager-coach, hvor jeg så gik manuskriptet igennem med deltagerne. og koordineret, fordi der skete altså det, at især Vivl og jeg, vi ofte fik skrevet de samme jokes på de samme muligheder, helt ned til tegnsætningen indimellem.
Jamen, det er jo også vigtigt, når man ikke har skrevet sit eget materiale, at man lige får at vide, hvor trykket skal lægges, og hvad referencen er, så man ikke sidder helt spejlblank og kommer med en eller anden obskur.
Kæmpe forskel på, hvor gode folk var til det. Jeg vil lige sige, der var en gæst nogensinde, som bare kyldede det der manuskript fra sig, slet ikke kiggede i det, og rent faktisk improviserede, og det var Kasper Christensen.
Sådan. Så. Ja.
Det var også det program, der afslørede tv-snyd for mig. Eller det var sådan der, det var sådan en, du ved, få revet gulvtæppet rundt. Eller rundt. Hvad hedder det, jeg prøver at sige, få revet gulvtæppet væk, hedder det. Ja. Yes, det jeg skulle have haft et manus der. Men hvor jeg tænkte, hvad er der? Er der manusforfatter, så de ikke bare finder på alt?
Hvordan fandt du ud af det?
Fordi jeg bare allerede begyndte at lave stand-up der, og så vidste jeg, at der var nogen, der skrev på det, og så begyndte jeg også at læse rulletekster og sådan nogle
så ting. Så tælte den og jeg jo sammen.
Men det er da også lidt altså et eller andet sted, undskyld til alle dem, der har været med, men lidt en falliterklæring er det ikke. Hvis I kom med i sådan et program, ville I så ikke så stort mærkeligt at skulle sidde og...
Jeg kan love dig for, at jeg vil lave en Kasper Christensen. Ja. Jeg vil køle det fra mig, men der er jo mange folk, der ikke stoler på, at de kan det. Ja. Og der er problemet jo også, at der ofte sidder nogle caster og tilrettelægger og tænker, nej, men det skal ikke kun være de der stand-upper, og vi skal også have, hvad med hende der fra den der revy og sådan noget, og så hiver de folk ind, der er vant til at have andre mennesker til at skrive teksterne for dem, og som måske nok har en sjov levering og god timing, men som ikke har begreb skabt om at skrive jokes og aldrig har prøvet det. Så i stedet for at sige, nu tager vi dem, der rent faktisk kan gøre det her, og så bruger vi nogle andre til noget, de kan gøre. Ikke? Men der er jo så meget snyd i tv, og jeg synes jo, det er grinagtigt, hver eneste gang, der kommer et program eller hit med sangen, eller op på tangenterne, som vi jo bare to sider af samme sag, ikke? Er der altid efter et par måneder kommer den der, deltagerne kender sangene på forhånd, og de øver sig. Ja. Og hvor man tænker, hvad havde du forestillet dig? Jamen prøv at se, hvad det er, der sker. Ikke? De sidder altid og har svært ved at komme i tanke om de første to ord. Eller sådan, ja, det, jamen, jeg har den lige om lidt, det er noget med, Norman, og så rejser de sig op, og så kan de hele resten af teksten. Ja, det er kun de to første ord, de har haft svært, og kameramanden ved præcis, hvor de skal hen, og der er sjovt nok lyssat alle steder, og verden får på intet tidspunkt stress og tænker, nej, Birgitte, det var bare meningen, du skal gætte den, du skal ikke synge hele sangen, så løber vi tør for tid. Altså, det hele er jo timet og tilrettelagt.
Og men det, lige med det program, der undrer jeg mig også meget over, at ikke alene, så går det op for den ene deltager, men de andre kan også huske korstemmerne i samme øjeblik. Og tænker, det er sådan lidt mærkeligt. Men tror I, der findes programmer i dag? Altså, nu tænker jeg bare på sådan noget sådan format som Klipfiskerne eller sådan noget. Altså, tror I, det foregår på samme måde? At man simpelthen får, her nogle jokes, du lige kan, hvis du lige løber tør?
Jeg var med i Klipfiskerne for nogle uger siden. Nej. Ja. Der bliver ikke snydt.
Okay.
Jeg tror også dengang, det var også sådan, lige over midt 90'erne, ikke? Hvor at det var alligevel rimelig nyt på en eller anden måde i Danmark med, at der skulle være sådan nogle panelprogrammer.
Og også... der var alligevel lidt tv-magi med ind over i Klipfiskerne, fordi der er jo eksempelvis det der med, at man ser et klip, og så skal man komme på nogle forskellige forslag til titler. Og der klipper de det mere tight. Altså, fordi der kan jo godt nogle gange være 5-10 sekunder, hvor der ikke er nogen, der kommer med et bud. Mm. Men det er ikke sådan, at man decideret får mulighed for at præskrive jokes. Og det samme, da Brian Mørk Show var på tv, det var jo også ren improvisation. Mm. Men der holdt han sig jo også til at have folk med, som han vidste kunne det.
Men jeg synes stadig selv, apropos det her med snyd, at meget af det, det sidder vi jo og skiller ud over her i den her podcast. Og nogle gange, så bliver jeg også selv overrasket et eller andet sted. Jeg var inde, hvor jeg havde taget min familie med ind og se som helt almindelig publikum Stormester, et program, som vi er rigtig glade for i husholdningen. Og det, altså et program, det tog alligevel 2 timer at optage, hvor jeg var overrasket over... Sådan tænker, gud, det bliver spændende at se, hvad det er, de klipper fra, og hvor meget der egentlig skal masseres for at få den der timing, man ser i programmet. Altså, der var nogle sådan lidt døde øjeblikke, og hvor deltagerne ikke sådan måske lige leverede og sådan noget. Og det havde jeg sådan som seer hjemme foran skærmen ikke egentlig tænkt over, at der skulle nok dobbelt så meget materiale, eller nærmest 3 gange så meget materiale. Så vi vil jo også gerne snydes et eller andet sted, ikke? Altså for det bliver godt.
Altså, nej, jeg vil hellere have lidt snyd, end at det bliver utight.
Ja.
Det eneste tidspunkt, jeg kan huske, hvor jeg har været oprigtigt oprørt over snyd, det var, da de lavede det der Vild med Comedy. Eller Komiker for en aften, eller hvad?
Jeg har lidt forskellige titler.
Ja. Men der lyver de jo sådan i flere forskellige lag overfor publikum, ikke? Og så skal Nasser Carter helt alene på kun en uge skrive et helt comedy show og få det til at fungere, hvor man tænker, nej, han har meget mere end en uge. Han er ikke alene. Han får hjælp af nogle af de dygtigste comedy writer i Danmark. han skal ikke skrive et helt show, men bare 5 minutter, hvilket er det folk, de får lov til at debutere med til en open mic. Og selv hvis det går rigtig skidt, så klipper de dåselatter på, for at få det til at fremstå mere velfungerende end
det. Og ham, der er coach, det er ikke ham, der skriver jokesene heller. Eller altså, det er næsten Inception mangel af.
Ja, ja, det er jo det. Og hvor, der bliver jeg bare som komiker virkelig irriteret over det, fordi det er jo bare et meget, meget, meget velorganiseret forsøg på at bilde familien Danmark ind, at det, vi laver, ikke er nær så svært, som det rent faktisk er.
Ja.
Og jeg kan mærke det godt på, fordi at næsten den samme tirade kom du med sidst, vi var inde på det her emne, og lige om det program i hvert fald.
Jeg havde faktisk en déjà vu fornemmelse, da jeg sad og sagde det. Men jeg gentager mig selv utrolig meget. Ja, det er en del af mit job.
Jeg tror også, der er mange, der, altså, når det går hen og bliver noget, der er, så rammer den personligt, så lægger man jo også meget mere mærke til, at når man bliver stødt på sin egen faglighed, så er det selvfølgelig det, der gør.
Hvem der sidder nogle håndværkere derude og ser det program, vi skal anmelde lige om lidt, og tænker, at det er ikke sådan, man laver et badeværelse?
Det er det heller ikke.
Nej.
Nej, der er nogle ting, og der er også nogle ting, hvor jeg bliver stødt på min faglighed senere i det her program, hvor man simpelthen måske lige skulle have tjekket det igennem endnu en gang, inden man lige sendte det. Jeg tænker på en anden ting, Thomas. Du har dyrket kampsport, og tidligere har vi også været inde på, at du er ret fiks på fingrene, sådan nærmest sådan lidt MacGyver-agtig.
Ja.
Ja. Har du aldrig tænkt, at du skulle være sådan en hemmelig agent, eller politiagent, eller sådan noget? Har det ikke strejfet dig?
Jo.
Ja. Du har været politibetjent.
Hvad?
Altså ikke så langt, altså i 8 sekunder, ish.
Ja. Ja, ja.
Som stripper, eller hvordan?
Nej, jeg var ufrivillig statist i rejseholdet.
Nå, okay.
Var vi ikke inde på den historie sidst?
Nej,
det tror jeg ikke. Men ellers synes jeg ikke, den kan fortælles nok, fordi jeg glemmer det næsten en gang imellem, og så ser jeg rejseholdet, og så tænker jeg, hvad fanden?
Jamen, så forestil dig, hvordan jeg havde det. Jeg havde ikke set rejseholdet. Jeg har en eller anden aversion over for danske film og serier, og jeg har måttet byde meget af det i mig igen igennem de seneste år, fordi jeg synes satme, der er lavet nogle gode produktioner. Broen eksempelvis var overraskende god, ikke? Og den havde jo så hypet rejseholdet, og jeg havde været sådan, åh, jamen, det er dansk, åh, det er træls. Ikke? Og så til sidst siger han, se den nu bare, det er skide godt. Og så ser jeg så på afsnit og tænker, ja, det er sgu fint, det skriver også til Dan. Det fandt mig meget godt, det her. Ikke? Og så et stykke inden. Og jeg vidste, jeg har aldrig set et afsnit af det her. Og du ved, hvis man bare kommer forbi det, mens man channelsurfer, så ser man ikke mere end et sekund eller to, så er man videre. Ikke? Og så var der en scene, som bare virkede utrolig bekendt, hvor jeg havde sådan en følelse af, det her, det er ikke bare en scene, jeg har set. Altså, det er en scene, jeg har set The Fast and the Furious-agtigt mange gange, ikke? Hvor jeg kan timingen i den og samtlige replikker, og jeg tænker, det var sgu da sær. Og så lige pludselig, så får jeg øje på mig selv i baggrunden. I en politiuniform. Og så kommer det helt bare tilbage til mig lige der, at jeg stod i lokalet, da de filmede den scene. Men på det tidspunkt er jeg ikke engang sikker på, at jeg har vidst, hvad jeg var med til. Og historien er, at min daværende kæreste var sådan en, der stod, hun tog ud og lavede statistopgaver og sådan noget almindelige menneskemodeller, eventpige og den slags. Ikke? Alt, hvad hun kunne få lov til at stille sig ind foran et kamera. Ikke? Og jeg havde så kørt hende derud en dag. Og vi skulle videre, så jeg ventede bare på, at hun var færdig, og så skulle vi, jeg kan ikke huske for fanden, vi skulle hen, det var også irrelevant. Og så får vi så at vide, at der er en eller anden bus med statister, der er strandet et sted med et punkteret hjul, og så pludselig bliver der bare panik på sættet, ikke? Og hvor der er nogen, der kommer hen og siger, kan du ikke sætte den her politiuniform på og stille dig i baggrunden? Du kunne godt ligne en betjent, ikke? Og jeg så tænker, altså, whatever gets me out of here. Og det skulle bare gå så hurtigt som muligt, fordi ellers så var alternativet jo at vente, ikke? Så jeg tænkte, så gør jeg det. Så tog jeg en politiuniform på, og så stillede jeg mig der. Men jeg har også været klædt ud som betjent, da vi skulle lave pressebilleder til Comedy Fight Club, det nye kul. Hvor jeg var deltager, coach, og Pelle Venegård var vært.
Det kan jeg, ja.
Der lavede de sådan nogle pressebilleder, hvor de var i prison suits, nogle orange dragter, og de var helt forslået og sådan noget. Og så Pelle og jeg, vi var klædt ud som betjent.
Nå, ja, ja, ja. Det kan jeg godt huske.
Ja, ja.
Men altså, jeg ved ikke, om det
er kompliment. Jeg bliver nødt til lige at sige en gang til. Jeg har været betjent en gang mere, for ganske nylig, i Defectos video til All For You.
Jamen, jeg
som jeg var idémand på, der var jeg også klædt ud som politibetjent, der viste sig at være stripper.
Men jeg vil også sige, hvis jeg var caster, altså, så vil jeg også sige, du kunne godt have det der politi-face der, synes jeg.
Min fætter er også betjent.
Ja.
Og især når der er lige op til men's room, når du kun har overskæg. Der bonger den altså helt.
Ja.
Men du har aldrig altså seriøst overvejet at gå ind i ordensmagten?
Jo.
Ja.
Det overvejede jeg meget i sin tid, og så lige pludselig så gik det op for mig, at det er jo et job, hvor du kun beskæftiger dig med folk, der er i problemer på den ene eller den anden måde, enten volder problemer eller har dem, er en af det. Man er jo omgivet af ulykke. Der er jo ikke brug for dig, medmindre der er noget galt. Og jeg tror simpelthen, at det vil tære på mig. Jeg tror, det vil køre mig ned i længden. Og jeg tror ikke, at det vil have fremelsket de bedste sider af min personlighed. Mm. Der er jo hele den der talemåde med, at du har to hunde inde i dig. Ikke? Den ene er ond, og den anden er god. Og hvis de skal slås, hvilken en af dem vinder sig? Den, du fodrer. Og det tror jeg gælder for vores allesammens respektive personligheder. Det er, at vi har nogle forskellige aspekter, og dem, vi vælger at dyrke, og dem, vi vælger at give næring til, bliver dem, der kommer til at vinde på længere sigt. Ikke? Og jeg tror ikke, det havde været godt for mig.
Mm. Jamen, det kan du have ret i.
Jeg ville klart være en perfid betjent. Der var sådan en, der gik efter folk, der smed affald på gaden, og du ved, lavede de der hasarderede overhalinger. Altså, det der sådan, som ikke gør noget super vildt for samfundet, men bare er rigtig irriterende for alle andre.
Men jeg synes næsten, det der med at smide affald på gaden, det er noget af det mest utilgivelige, jeg kan komme i tanke om, fordi det er så nemt at lade være. Og belønningen ved at gøre det er så utrolig lille, og det vidner bare om en nederdrægtig personlighed. Det der med bare at slippe det sig. Nu er det ikke mit problem længere. Nej, nu er det alle andres problem. Nu har du har lavet en flytning af problem fra dig og så til hele resten af verden, og miljøet og fremtiden, ikke? Og børn og gæs og skildpadder og alt muligt andet. Og især i et land som Danmark, hvor det bare vrimler med skraldespand. Der er skraldespand over det hele. Og det, når man ser folk, der bare smider sådan en slikpose ud af vinduet på deres bil, hvor man tænker, du skal bare slippe den inde i bilen.
Ja.
Og så næste gang, du stopper på en tankstation eller derhjemme eller noget, så flytter det over i en skraldespand.
Ja, det er nærmest mere besværligt at åbne vinduet.
Ja, men det er, jeg kan slet ikke have det. Og jeg vil gerne sidde i et panel og så forsvare, at der skulle være dødsstraf for det. Jamen, fordi det hele det kan koges ned til et argument, det hedder, du kan bare lade være. Hvis folk vidste, der var dødsstraf for det, og de valgte at gøre det alligevel, så må det være, fordi de gerne vil dø.
Det tror jeg, det er også titlen på et meget godt tv-program, du kan jo bare lade være.
Ja, ellers er der dødsstraf.
Ja, ellers dødsstraf.
Hjem til forvandling er langt fra det første makeover-program, og sikkert heller ikke det sidste. Men DR har alligevel fundet en anderledes vinkel, for i stedet for at række trængte danskere en hjælpende hånd, er vores deltagere her i overvejende plus og har allerede styr på sagerne. Så nu er vi spændt på, om resultatet bliver tilsvarende bedre.
Det her, det er, hvad jeg vil kalde for et overskueligt gør-det-selv-program. Altså nogle gange i de her type programmer, så kræver det nærmest en håndværksfaglig baggrund og et større værksted. Men det her program, der er det sådan mindre makeover, som skal klares på 4 dage, og så får de hjælp og vejledning fra en håndværker. Eller det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået præmissen, om de kommer helt i mål med det. Det skal vi se på nu.
Er der noget, vi danskere altid har gået op i, så er det vores hjem. Tendenser er kommet og gået. I 70'erne var vi ualmindeligt glade for brunt, og i 90'erne blev det pludselig uhyre populært at bruge denne her på vores orange-gule vægge. I dag er vores hjem i høj grad vores visitkort, som vi deler på nettet som aldrig før.
Farver har enorm påvirkning på mig.
Jeg elsker mit hjem.
Nu har en stribe af de danskere, hvis bolig konstant skifter form, farve og funktion, taget imod en udfordring.
Når vi er lidt presset.
De skal med hjælp fra håndværkere få deres næste indretningsprojekt til at blive til virkelighed på bare 4 dage.
Det er det rum, vi gerne vil forvandle, sådan at det emmer af Marrakesh.
3 eksperter følger projekterne og vurderer til sidst resultaterne.
Hold nu op.
Ej, hvor er der knald på.
2 skønne hjem, 2 vidt forskellige forvandlinger.
Altså, jeg kan lige så godt få dig af vejen med det samme. Ja, du kan ikke engang, ved ikke, hvordan det slår på sted, men når man hører det her i høretelefoner, så hver gang speakeren er på, så kommer der sådan en lyd, som om han har stået med abstinenser og holdt fast om mikrofonstativet. Altså, forstår simpelthen ikke, hvordan det er sluppet igennem et teknisk gennemsyn. Og jeg tjekkede også, det fortsætter i program 2. Altså, der kan jeg godt tænke, okay, I har haft lidt for travlt med at få det ud over stepperne, eller også har der siddet en eller anden klipper i et eller andet skur og lyttet på nogle dårlige højtaler eller sådan et eller andet. Altså, det
har også travlt, det her program.
Ja.
Generelt. Altså, det er jo også pumpet. Det er sådan væg-til-væg musik, og altså, der er jo aldrig et roligt øjeblik. Der er jo hele tiden nogen, der snakker, eller der er hele tiden en lyd, ikke?
Mm.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, ganske kort, som vi var inde på, så er der 2 familier, og så er der, som skal lave nogle makeovers, og så er der de her eksperter. Og Eksperterne er en indretningsdesigner, en boligstylist, som jeg tænker er pænt meget det samme, og en, og en arkitekt.
De tre eksperter, der følger projekterne, er boligstylist Julie Løvenstein, arkitekt og formidlingschef Christine Viren og indretningsdesigner Kalle Tesbjerg.
Og deres rolle...
Tre eksperter følger projekterne og vurderer til sidst resultaterne.
Altså at vurdere resultaterne, det er det mest vage, jeg nogensinde har hørt. Der bare kommer, altså deres job, det er at komme og sige, nej.
Ja, men det er også her, hvor jeg forstår ingenting. Det er jo ligesom, de har selv fundet de her mennesker og givet dem en udfordring, eller har de meldt sig. Udfordringen er, I laver allerede om. Kan I lave om lidt hurtigere, så får I hjælp. Så vurderer vi, om den hjælp, vi har vurderet, har... Altså, jeg forstår ikke helt, hvad det går ud på.
Altså, jeg vil sige, jeg vil i hvert fald sige, minimum 2 ud af 3 eksperter er overflødige. Ja. Muligvis alle 3.
Men må jeg være hård og sige, at det program er overflødigt?
Ja, det må du gerne sige. Altså, jeg vil sige, jeg synes, altså, jeg synes det har sin berettigelse. Jeg synes bare, det er fjollet, at man maser eksperter ind i et program, hvis de ikke har nogen funktion andet end at... Altså jo, de kommer en gang imellem, så har de sådan lidt historie og lidt hygge og sådan noget.
Pasteller og cirkusfarver. Både i nybyggerkvarteret i Hørning og på 4. sal på Vesterbro er farver en stor del af forvandlingen. Noget eksperterne denne gang vil holde særligt øje med.
Vi har 2 projekter her, som handler rigtig meget om farver. Og farver er jo mega meget op i tiden. Det er en lille smule ligesom mode lige i øjeblikket, det her. Der er ikke noget, du ikke må.
Farver, det er jo fantastiske. De kan ændre hele rummet. Plus at du kan også lave nogle farver i en reol eller på et bord eller andet, som snyder dit øje. Det vil sige, at når du kommer ind i det rum, så fanger dine øjne farven og tager dine øjne væk fra det, du ikke vil have, man skal kigge på.
Men det er også meget godt eksempel på, at vi har ikke behøvet at være 3, fordi nu er det 2 af dem, der siger det samme, og så er der en, der ikke rigtig kommer til at sige det samme.
Hvor man kan... Jovet siger noget, der ikke rigtig er noget, og der ja. Er noget, vi ikke vidste i forvejen.
Det er noget, man kan se.
Det er jo klart, når man kommer ind, og så siger, der står en lille mand derovre, at det vil stjæle lidt opmærksomhed.
Jeg ved, jeg har heller ikke, altså, jeg har ikke så meget at sige om eksperterne udover. Jeg tænker, at det skulle have været en samlet person, som samtidig også var håndværkeren, som skulle vejlede. Så havde det givet mening.
Og måske turde være bare en lille smule kritisk over for det, de laver.
Det er jo det, og det er jo rent feel good det her, fordi det er jo ligesom, de kører lidt over i noget bagdysten-agtigt. Der er også noget med grafikken igen, hvor de, ja. Hans og Lone vil gerne lave badeværelse op, så kommer den her lidt søde nuser- og pastelfarve grafik, hvor de ridser op, hvad der skal ske. Meget bagdyst-agtigt, ikke? Og så tænker man, og så skal de komme ind og vurdere til sidst, men de skal ikke rigtig vurdere. De går bare ind og siger, ej, hvor er det flot. Altså, jeg tror, der er en lidt kritik med sådan, altså finishen kunne måske godt, vi håber, det bliver bedre på sigt. Altså,
god afbaning, ikke så flot, ikke så god krumme.
Ja, men der er bare ikke, altså igen, vi har snakket om det rigtig meget her på det sidste, der er jo ikke noget på spil. Altså, de kan jo ikke sige, vi smadrer jeres badeværelse, det var for grimt, og dem, der vinder, beholder det, eller har vundet en pris. Altså, der er jo ikke noget i det.
Jeg synes til gengæld, hvis jeg må sige noget positivt,
ja, ja.
at de jo så faktisk har lagt sig i scenen og fundet nogle familier, som har altså et eller andet mål og noget på hjertet, som ikke bare er, vi kan godt tænke os det her, men som du ved, selv har en eller anden, gør det selv, og altså i hvert fald en plan med det, de laver, ikke?
Jeg hedder Tine, det er min kæreste David, det er mine 2 drenge, Malte og Bjørn, og vi elsker vores hjem, og jeg bruger mit hjem som mit personlige kunstværk.
Rimelig skarp præsentation, synes jeg ikke, men hun er da også sådan, at du ved, så hun har da sådan nogle, haft nogle små projekter, hvor jeg tænker, jeg ville gerne have været mere hos dem.
For eksempel så kommer min kæreste hjem med sådan nogle højtalere, og han siger, jeg ved godt, de er rigtig grimme, vil du ikke nok male dem? Og nu synes jeg bare, at de er blevet mega fede og passer rigtig godt ind.
Men det, synes det har jeg... han ikke sagt.
Det tror jeg heller ikke. Men det virker, synes jeg er meget sjovt.
Det virker så meget, altså vi skal jo ikke sidde og snakke dårligt om de her mennesker, der er meldt sig, men alligevel lidt. Fordi det virker så meget, som om det er hende, der har bukserne på. Også i den der præsentation, han står næsten og ruller øjne, og de der de teenage-agtige drenge, de er også bare, åh mor, hvorfor skal du være med i det her tv-program? Og det er så meget hendes projekt. Han ved da godt med de der højtalere. Den eneste måde, han kan få dem smuglet ind på, er jo, hvis han ligesom lader det indgå i det her pastelhelvede-univers. Altså, det må være det, der er foregået. Og jeg synes jo, at det er... Altså, det ligner noget fra formning i 4. klasse, de der højtalere.
Absurd. Det, men hun ligner, har det den ser stil. Ud som om, at Pier Arnoldi, han på et tidspunkt har udviklet Parkinsons og har lavet nogle kunstværker, som så er blevet stillet ud i solen og er faldende. Og jeg elsker, at de siger i starten af det her program, og sådan noget, kan godt lide noget med farver. Og så hendes farver, de alle sammen ser ud som om, de har ligget på Titanic's sang. At det bare er sådan noget udvask. Og der var på et tidspunkt, hun kom til at irritere mig så meget hen her. Nu siger det, som det er. Da hun står og skal filme sig selv, og hun er jo ikke meget selv i scenesætten hele vejen igennem, men har så trods alt en eller anden form for personlig stil, det må man da give dem. Mm. Altså, det er noget, man bliver nødt til at forholde sig til, det hun har. Så står hun og skal filme til sig selv, og kan ikke finde ud af at kigge ind i linsen, men kigger på den der lille skærm lige ved siden af. Og der har jeg det bare som om, jeg snakker med en eller anden psykisk syg, der taler til en papegøje, hun tror sidder på min skulder eller noget. Det der med et menneske, der kigger sådan lige forbi en. Havde hun kigget længere uden for skærmen, så det var den der gamle talkshow-ting med, vi kigger forbi, fordi det ser ud som om, at verden sidder et stykke. Men det der med, det er sådan lige ved siden af linsen, ikke?
Det er ligesom at se deltagerne i luksusfælden, hvor man tænker, er det, har I fået at vide, I ikke må kigge i linsen?
Nej, jeg tror faktisk, det er bare svært at vide, hvor man vil helst kigge på sig selv i de der telefoner, og hvis de er så lange, at kameraet sidder helt ude i den anden, så er det bare det, der går galt.
Kigger bare altid det. Nå, men det, jeg godt kan lide i det her program, det er, at man har fundet nogle mennesker, der har en stil og en vision, og jeg kan faktisk også godt lide ideen om, at de kan noget selv, og så får de assistance af en håndværker. Altså, den del af præmissen, synes jeg, er ret fin.
Men har vi brug for det? Er der virkelig brug for flere boligforbedringsprogrammer? De, altså...
Men jeg tænker, det jeg taber ind i, altså det er jo næsten en blok, der det, er omsat til fjernsyn. Det. Og det synes jeg er sådan meget sådan, hvor man tænker, det er nybyggerne ultralight, ikke? Og det tænker jeg, at det er ikke noget for mig, men jeg tror da, det har sin, at der er nogen, der bare synes, det er meget fint at komme ind i det der, hvor man kommer ind og snage lidt i folks hjem, og egentlig får nogle tips, som man selv kan omsætte.
Men må jeg komme med et indspark her?
Ja.
Jeg forstår ikke programmets titel. Fordi når jeg hører hjem til forvandling, og får at vide, at det er et boligprogram, ja, så tænker jeg, det er nogen, der skal være bortrejst en weekend, og så er der nogen andre, der gør noget, og så kommer de hjem til en forvandling.
Jeg tror, men der er nogen, der forelsker sig i titlen, og så tænker, nu kører vi med det.
Ja. Ja. Og så har de bare lavet et program, der overhovedet ikke passer på den titel.
Men der er også nogle tropper, som er de her programmer. Jeg var med til at lave et, som jeg lige kom forbi, også på grund af titlen, som hed Hjem Igen, som også var sådan noget med, der er nogen, der er gennemgået noget, de skal have en belønning, og det skal være, mens de er væk. Ligesom du beskriver, så laver vi noget ved deres hjem. Og en af de ting, der slog mig, det er det her med, når programmerne går i gang, så skal der altid være upbeat fløjtemusik. Sådan noget du. Altså, det, der er bare sådan nogle ting, I gør det selv, boligprogrammer, og det er en af dem, altså fløjtemusik. Og så må det gerne hedde noget med hjem.
Der er en eller anden fløjtemusik-mafia, der sidder hårdt på det der marked, ikke? Fløjteper og hans bande.
Er de her kronede dage, hver gang der skal laves nye boligprogrammer. Men det, jeg ikke helt forstår, den type programmer her, normalt, der er det nemlig noget med nogen, der har brug for hjælp. Og de her er jo ret, altså, de kører meget godt for de her mennesker. Og jeg synes også, de her håndværkere, der skal hjælpe dem, de er sådan underlig skruet på. Altså, der er et par scener, hvor de ligesom bidrager med noget, men de kommer meget sent ind i processen. Normalt så har man også sådan et punkt, man har også typisk en vært, der siger, okay, lad os så gå i gang. Her er Paul, han er tømmer, han kan hjælpe, altså hvor vi ligesom får ridset op. Men lige pludselig så dukker de lidt op og begynder at stå og forklare lidt om mørtel og sådan noget. Altså, det er sådan lidt underlig skruet.
Men det er det, hvis man ligesom havde fjernet eksperterne fuldstændig, og så havde fået sådan en all-round håndværker, snedker, eller der kunne lidt forskellige, som både var værter, der hjalp i begge huse, som så også kom med de her små info og sådan noget, sådan en ja, karismatisk type, ikke?
Ja, men jeg tror simpelthen, vi mangler et klimaks, fordi den nemmeste måde, og så ville det også blive ligesom alle de andre, det var, at der var en vært, og der var noget, der, man kunne vinde noget til sidst, og de sådan hele tiden, nå, nu skal vi altså til at være klar, fordi lidt så kommer Jytte og Hans og bedømmer, og så skal vi altså se om altså et eller andet, det der nu er på spilling. Og det har vi bare ikke. Det er sådan lidt lige meget, hvad det ender med.
Jeg synes, den bedste måde at løse det på, det havde været i det tidsrum, hvor programmet var der. Så bare vise pausefisk, og så trække noget blandt folk, der betaler licens, og så udvælge et par familier, så sige, I får håndværkerhjælp. Og så skriv det på DR's hjemmeside eller noget.
Tag et billede. Men tror jeg ikke, der er nogen,
jeg er virkelig
sidder...
glad for, at vi tog de her to programmer i den her rækkefølge.
Er de også meget forskellige,
må man sige. Jeg kan ikke svinge mig op til at sige noget godt om det her program. Men jeg synes, programmet var rædselsfuldt. Jeg synes, deltagerne var forfærdelige. Og hvorfor skulle det der barn fylde så meget?
Ja, okay.
Og hvorfor bygger de en seng, hun vokser fra om 4 år?
Og hvorfor bygger de et walk-in-closet til en 8-årig? Altså...
Ja, med en lille smykkehylde. Men om 4 år kan hun jo ikke engang 4 år, 2 år måske, så kan hun ikke være i den der seng i længden mere.
så bygger de noget nyt. Det er jo hjem til forvandling. Det bliver hele tiden noget nyt og skørt.
Tror I ikke, der sidder nogen i et hus og har kigget på deres badeværelse og tænkt, det kunne sgu være fedt, hvis der skete noget, og så ser man lige det her program?
Det fungerer ikke, badeværelset, fordi at når jeg kommer derud, så de første ting, jeg ligesom ser, er støj. Vi har for eksempel sådan en vaskesøjle. Det virker ikke for mig. Tingene er gået lidt i stykker, og jeg har ikke selv valgt tingene. Jeg føler mig ikke hjemme derude.
Tines badeværelse skal have nye fliser, ny vask, en bænk i vindueskarmen, nye vægge i bruseren og nye farver på vægge og loft.
Og så vil hun lave en kiwi ganache. Ej, jamen, jeg synes faktisk godt, jeg ved godt, det er løftet med, altså uden skam fra baglys, men jeg synes også, grafikken fungerer godt her. Og jeg synes, det er en meget elegant måde at forklare det på, faktisk.
Ja. Jamen jo, det er det da. Jeg ved, altså det kan godt være, at jeg har fået det forkerte ben ud af den hjemmebyggede tv-seng, men altså der, det virker bare sådan lidt halvhjertet det hele. Det virker nemlig som sådan nogle, det der, hvor folk laver noget på Instagram, hvor man lige, det der er pissefedt, lad os lave et langt program ud af det.
Altså, vil du høre noget halvhjertet? Det er måske den mest uengagerede søn med en skruemaskine i verden.
Så passer den ikke, kan du høre det? Den passer ligesom ikke.
Jamen, den virker.
Ja, men hvis den ligesom kører sådan der spinder rundt, så passer den ikke, så skal du finde ud af. Ellers så skal du holde den hårdere ind. Ja. Det gør ikke noget, den ikke sidder helt lige. Altså, men du kan prøve at se, om du kan sætte den her mere lige på, hvis du vil. Men ellers er det lige meget. Prøv bare.
Det er måske virkelig noget, Risser måske bare programmet meget gør. Det er vist ikke lige, at vi prøver. Nu prøver vi bare. Nu prøver vi sgu bare et eller andet.
Ja, men der igen har vi også den her formel, som er blevet ligesom måde, man gør tingene på. Man laver noget rigtig flot i starten, og så har man en masse reportage, hvor det bare vælter rundt kameraet. Og, altså, der er på et tidspunkt, hvor der er en af fædrene, som er ret høj, om det er jo måske en lille person, der har filmet det, eller også så holder man ligesom små kameraer, kan man godt holde hernede omkring brystet, eller sådan noget, hvor de står og filmer ham nærmest ind i navlen, i stedet for at få det, sæt det dog på et stativ. Altså brug lige 5 sekunder på at gøre jer umage på det, en gang imellem.
Må jeg godt lige stå, fordi det synes jeg også, vi skal lægge mærke til ved det andet program, som jo virkelig er en fotograf-VJ, der har været på arbejde i politiet indenfra, der har skulle løbe rundt efter mennesker. Altså, hvordan han har formået at holde billedet så skarpt, kontra det her, hvor det er sådan, jeg ved ikke om zoom-knappen har sat sig lidt fast, så den hele tiden skal slås frem, samtidig med, at han har abstinenser for et eller andet, fordi jeg synes godt nok, det sejler meget rundt i forhold til, hvor planlagt det her program er kontra det andet.
Ja, men det er ligesom, jeg tror, man har tit en eller anden form for dogme med, okay, de vigtige ting, lad os sige, det kan være, når eksperterne kommer, så har vi lige det store at rulle ud. Men alt det der, hvor familien tosser over, meget er det jo også noget, hvor de filmer sig selv igen også. Det er også måden, man gør det på. Kan I ikke lige lave en status, så slipper vi for at køre ud og kigge på jer. Men det er bare den her store broderpart af programmet inde i midten, hvor man er lidt ligeglad med kvaliteten. Og det ærger mig, hvorfor det er blevet sådan.
Vil I høre glæden ved at gøre tingene selv?
Det, jeg gør det selv, det er jo igen det der med, at det er fedt at gøre det, man selv kan. Og så får man jo glæde ved, at man har skabt noget, som man kan gå og kigge på bagefter. Og så er der jo også det, når man gør det selv sammen, så ligger der jo også minder i det.
Nu er det gule færdigt.
Ja.
Altså, det er som en disturbance in the force at tænke på. Hun har et barn, der muligvis skal konfirmeres på et tidspunkt, og den dame skal holde en tale. Jeg kan ikke leve i en verden, hvor den mulighed foreligger.
Er du sådan, gør det selv, mand? Selv? Altså, du kan jo godt lide at lave biler, men hvad med sådan noget hjemme, toiletter og køkken? Og
ja, jeg kan lave det meste.
Okay.
Der er nogle ting, jeg ikke gider at lave. Fordi der tænker jeg bare, der kan jeg bruge min tid på noget andet. Og så forsvarer jeg det altid over for mig selv med, ja, men hvis jeg lige hyrer nogen til at gøre det, så kan det jo faktisk bedre betale sig for mig at sidde og skrive jokes i det stykke tid.
Og, det
og så kan jeg jo bare ikke sidde og skrive jokes, mens der er nogen, der arbejder. Så det lader jeg være med. Det er altså sådan virkelig elendig cop-out, jeg har.
Men hvad er dine forser inden for at gøre det selv?
Det er nok i virkeligheden, altså udover det med biler, så er det nok i virkeligheden at modificere ting og få det til at passe, når det ikke passer til at starte med. Det er der, hvor jeg kan være lidt MacGyver, og hvor jeg kan tænke, ah, det kan jeg lige løse på den og den og den måde. Ikke? Og så sådan nogle ting med at tænke, men hvis jeg nu flytter beslaget om på den anden side, så laver det lige det der offset, som er, eller hvis jeg forsinker de her skruer lidt. Eller...
Hvad synes du om den løsning, hvor de netop ikke kan få pigesengen til at være der, hvor han bare går i gang med en vinkelsliber, tror
jeg? Den gav mig tics.
Ja.
Fordi den rigtige måde at gøre det på, ville jo have været at fjerne den endeplade, og så de to plader, der stod op til, forhøvlet en millimeter eller to af dem. Så du ikke skal til at have sådan en plade, som du enten, altså en, det var nærmest en kvadratmeter, han skulle slibe ned, eller også så skulle han kun gøre det på en del af den, og så skal de jo alligevel til at male det igen, og sådan noget. Det havde jeg svært ved.
Jeg synes bare, med min begrænsede viden, så var det heller ikke det rigtige værktøj, han brugte til den opgave, men det, ja.
Der havde det måske været meget smart, hvis håndværkerhjælpen kom ind og sagde, måde man lige gør det der smart på, og så har man kunne sidde hjemme i stuen og tænke, gud, hvor smart.
Ja, der kommer nogle få tips og tricks en gang imellem, ikke? Hvor det lige sådan, og så når man ikke rigtig sådan at blive, altså det når ikke rigtig at blive interessant.
Men jeg vil sige til hans forsvar, jeg har jo tit nogle gange, altså hvis jeg har skulle lave bil, og jeg har været på et eller andet time crunch, eller bare har været så langt inde i processen, at nu har jeg været træt, og nu måtte det gerne gå hurtigt. Især når man bygger på racerbil, hvor det ikke er super nødvendigt, at det bliver pænt, så har jeg selv nogle gange lavet sådan nogle med, ja, men hvis jeg lige gør sådan her, så slipper jeg for at pille det og det af, og sådan noget. Og det er næsten altid mere besværligt, end bare at sige, nu skiller jeg det, så jeg kan komme ordentligt til. Nu lader jeg være med at stå og lave en eller anden patentløsning. Og det er lige præcis der, ja, hvor man tænker, der skulle de der håndværker, eksperter, lige have sagt, det ville være rigtig meget smartere, hvis du lige afmonterede den endeplade, og så de to, der stod op til, bare lige fjerne noget af dem. Fordi så er det jo, altså, så er det jo to flader, der støtter op mod hinanden, så kommer du aldrig til at se det, og så skal du ikke til at male det pastelgult igen.
Til programmets forsvar vil jeg sige, at hvis der er noget med en præmis, så i det mindste så var overskriften på programmet, altså det her afsnit, noget med et eller andet med pastelfarver.
Pastelfarver og pang.
Ja, og det har de jo ramt. Altså der er der noget der, der hænger...
Ja, så synes jeg også, det er meget fint, at der kommer sådan lidt, altså hvorfor... Det synes jeg altid er meget sjovt, det der med, at man tror, eller jeg tror, jeg har fået en eller anden idé, som jeg gerne vil, og så viser det sig, at den samme idé har 80% af Danmarks befolkning også fået i forhold til indretning eller mode eller whatever. Og der synes jeg, det er meget sjovt at høre sådan igennem historien.
Farver har faktisk været forbavsende meget brugt, både i boligen, men også i vores arkitektur. I meget af vores gamle arkitektur, så ser du jo nogle virkelig, virkelig skønne farver. Og det er jo simpelthen pigment, der er hævet ud af ler og rørt op i kalk eller linolie. Og det er sådan den klassiske farveskala, vi har. Det er 25 farver, som vi virkelig kan se går igen i rigtig mange boliger. Og det er den, der består op til 50'erne. Og der får vi jo ligesom den kemiske tilsætning af farver. Og vores farvekort i farvehandler, de eksploderer jo simpelthen. Det ser vi også i boligen. Og så bliver vi måske helt mættet af det. Og i 80'erne, så slår det helt op, og vi kan nærmest ikke få det hvidt nok. Og der er vi ligesom ved at lande på den anden side af det, og vi kan se i dag, at der er mange, der tør bruge farverne igen.
Altså sådan noget, synes jeg er meget sjovt. Jeg er ikke sikker på, at det hører hjemme i det her program, men jeg synes, det er meget skægt det der med, nå ja, der var alt jo brunt, nå, så blev alt hvidt, og så er vi tilbage igen.
Ja, men det var også måske der, hvor jeg spidsede mest øre i det her program, fordi der var et eller andet historisk i det, ikke? Men det er stadig det er meget overfladisk, ikke?
Jo. Nå, skal jeg ikke ud, så jeg ikke bliver farvet for meget? Fordi jeg skal sige med det samme, det er slet ikke noget for mig, men jeg synes, det har sin berettigelse. Det er sådan en nybyggerne ultralight, og jeg er sikker på, at det kan inspirere og ramme den målgruppe, der interesserer sig for boligblogge og projekter og boligmagasiner osv., og kigger Instagram-billeder, hvor det nærmest er færdigt og bare bliver inspireret, var det ord, jeg lidt efter. Men det, altså, det er overskuelige og realistiske projekter, det kan jeg egentlig meget godt lide, men det bliver også... alt for overfladisk, og tre eksperter er minimum to for meget. Jeg synes også faktisk, det er tre for meget. Det skulle have været slået sammen til en allround håndværker, som bare vejledte af hjælp, så man faktisk også fik lidt tips og trick. Det savner jeg rigtig meget. Så jeg kan ikke, altså selvom vi er på vej ind i 2021, så kan jeg nok ikke svinge mig op til mere end 2 stjerner.
Ja, hvad siger du, Thomas?
Og der er ikke engang snakket om kameraføring og lyd.
Jeg vil egentlig gerne give det 1, fordi jeg ved jo, baseret på de andre boligprogrammers succes, at der er et eller andet marked for det. Og jeg må også bare erkende, at jeg er så langt fra målgruppen, som jeg overhovedet kunne være. Men jeg synes, det er en, dårlig idé. Jeg synes, det er en overflødig idé. Jeg synes, det er hamrende dårligt udført. Og jeg synes i hvert fald, at de sætter bare en exceptionelt lavt ved at starte med netop de projekter, som de gør. Og de deltager, som de gør, og jeg ved godt, det her det er virkelig hårdt, og det er også derfor, jeg glæder mig usigeligt til, at vi skal i gang med det næste program, fordi jeg er ikke et negativt indstillet menneske. Jeg tog en kæmpe ja-hat på, da jeg sad og så det her, og den blev bare sparket af mig gang på gang. Jeg synes, det var et forfærdeligt program. Og jeg synes, den halve time, det tog at se det, føltes omkring 4 gange så lang, som den time, det tog mig at se det, politiet indenfra. Så 1 stjerne.
Ja. Ja, altså, det er jo igen det her, der sidder måske nogle lidt ældre hvide mænd her, og bedømmer noget, som rammer lige ind i nogle bloggerkvinders univers, og bare vil elske det her program. Og der er også nogen, der har klippet det og filmet det, og sådan noget, så altså, det skal have 2 stjerner i hvert fald, i erkendelse af, måske, at jeg på ingen måde er målgruppen. Altså, det bliver ikke mig, der vil have Marrakesh badeværelse og male mit loft stribet med pastelfarver. Det er for langt for mig. Men der hvor jeg godt synes, jeg kan tillade mig at være kritisk, det er...
De var jo heller ikke deltagerne, ved at lige indspark. Hun ville jo heller ikke have sit stribede loft alligevel. Hun fravalgte det.
Oh ja, hun fravalgte.
Og så tilvalgte hun et loft, der mere eller mindre bare ser ud, som om hun har brugt det til at tørre penslen af.
Ja, det har vi ikke engang nævnt. Det ser jeg helt. Det kan være, at der er nogen, der godt kan lide det. Jeg prøver virkelig at se det kort fra den lyse side. Men altså, der er nogle håndværksmæssige ting ved selve tv-programmet, som jeg simpelthen ikke forstår, og det starter helt ved præmissen, fordi det er ligesom, man bare har taget nogle elementer fra nogle andre programmer og blandet dem sammen, uden egentlig at tænke på, om de passer sammen. Og det er det her med, hvad skal eksperterne? De kommer jo bare og roser lidt. De følger med på sidelinjen, men altså, det giver lidt ideen om, at de står uden for huset under al den her tid, mens de bygger op og kommenterer på det, og så bliver de alligevel overrasket, når de kommer ind. Altså det er sådan en mærkelig måde, de er flettet ind i historien på. Og de her håndværkere, de er heller ikke ordentligt inddraget i processen. Der er ikke noget på spil. De her mennesker kan godt i forvejen. Vi kommer ikke dybt nok ind og lære dem at kende. Der er ikke en rørende historie, de skal ud med eller noget. Så det bliver bare lidt ligegyldigt alene.
Lidt brunt.
Og det her med, altså, nu har vi siddet og hørt alle klippene igen, og det her med, at man ikke engang har givet at tjekke det igennem, så man kan høre, at speakeren rasler og rumler, hver gang han siger noget, altså, det synes jeg simpelthen er mærkeligt og sjusket. Så 2 stjerner.
Politiet indenfra er langt fra det første program, der følger ordensmagten på nærmeste hold, og sikkert heller ikke det sidste. Men DR har alligevel fundet en anderledes vinkel, for denne gang har de fået unik adgang til selveste rigspolitichefen, som er i overvejende plus og har styr på sagerne. I hvert fald til at starte med.
Det er mig, der skiftede kurs i 11. time. Vi skulle faktisk have set Ronkedorerne, havde vi aftalt, men så kom det her, og det synes jeg bare lød
som en... Hvad skulle vi have set?
Ronkedorerne?
Ja, det er da det, jeg har...
Det er nej, også med Torge.
Nytårsgag. Ja.
Men jeg synes bare, at det her program lød som en virkelig fantastisk idé. Dels fordi, at der, jeg tror, at politiets indsats er blevet glemt lidt i den her coronatid. Men også fordi, jeg elsker det der, når der er nogle journalister, der er modige nok til at hoppe med på en vogn, som de ikke ved på det her tidspunkt, at de starter om, kommer et spændende sted hen.
...2020 skulle være et skelsættende år for politiet. Med den første nye rigspolitichef i 11 år...
Politi ligger i mit DNA.
...store internationale begivenheder... ...og et afgørende længe ventet politisk forlig for politiet.
Rigtig mange danskere oplever, at politiet ikke længere rykker ud. Mange nye opgaver er kommet til. Men er det hele forklaringen? Eller har pseudoarbejdet også fået lov til at tage tid fra det rigtige arbejde?
Men da Thorkild Foged i marts sætter sig i stolen, forandrer en verdensomspændende coronaepidemi med et alle de store planer.
Alle de planer, jeg havde med mig i min taske, de blev alle sammen aflyst.
Og helt nye arbejdsopgaver lægges fra den ene dag til den anden ud til de 16.000 ansatte.
Så gør vi sådan. Vi er snublet i den her sag.
DR har fulgt politiet i en særlig udfordrende tid. Hvor der skal prioriteres benhårdt mellem coronaopgaver og det normale politiarbejde. Samtidig med, at moderniseringen af politiet presser sig på.
Der er ingen, der kender udgangen på det her, før det er overstået, for vi har ikke haft sådan en sygdom før. Man begynder i løb.
Jeg synes, det er så vild en intro. Altså, det kunne næsten have været en film. Det der med, at man har en ny direktør, store ændringer på vej, og så kommer pandemien, alt ændrer sig, og så har vi så Mink-sagen, som det er sådan, det er, som et anslag, som vi sådan arbejder os hen imod. Det er sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det heldigt, det er måske et helt forkert ord, men der starter noget i gang.
Men der må også have været nogle sidste minuts ændringer, fordi et af de første speaks, man ser med Thorkild Foged der, det er fra den 19. november. 2020, hvor man tænker, åh, I har klippet hurtigt, ikke?
Ja,
eller
ja
også, det er. Andre...
Det er bare imponerende, synes jeg.
Men må ikke, at de har lavet den her aftale med den nye rigspolitichef, og inden alt det her skete, og så bare tænkt, okay, så kører vi med det, vi har?
Jo, det tror jeg, det synes jeg alt tyder på.
Mm. Jeg fornemmer også bare, at de har forelsket sig lidt i det her, som man måske kunne kalde et backdrop. Altså, de refererer til det rigtig mange gange i løbet af det her, og bruger Mette Frederiksen, der kommer med nye statusopdateringer og sådan noget, rigtig mange gange for de her pressemøder.
Det synes jeg også er meget fedt, fordi at det jo rent faktisk er det, der nærmest gør, at der hele tiden bliver ændret kurs, og det er jo
og så også bare, fordi man har savnet at høre Mette Frederiksen holde presse.
Det er måske der, hvor jeg allerede er sådan lidt træt af det. Men hvad synes I om, at vi ligesom er ved at fortælle en dokumentar om en tid, vi stadig er i?
Altså, jeg synes, det er super spændende. Altså, det er sådan lidt, fordi vi sådan, netop fordi den slutter, nu har jeg ikke set andet afsnit endnu, men det slutter ligesom, hvor vi er nu. Altså, så det er jo ikke aktualitetsbarometeret bonger jo helt ud på 100.
Jeg var lidt igennem sådan en rutsjetur der, fordi netop anslaget var skidespændende, og så synes jeg faktisk, det første stykke tid, det var lidt kedeligt. Lige indtil der er en enkelt sætning, der får mig til at tænke, nå ja, for helvede, hvor de refererer til deres egen bekymring for selv at blive smittet, og måske... Altså politistyrken ville blive sat ud af funktion og blive lagt ned af det, fordi på et tidspunkt, der troede vi jo, at man blev ramt væsentligt hårdere af det her, og det er der jo også bevares nogen, der gør, men det er jo bare et fortal i virkeligheden. Altså de fleste betjente med den fysik og den alder, de har, vil jo være relativt upåvirket af den virus, men det vidste man ikke, vel? Og hvor man lige pludselig bare ser det der mareridtscenario, som de jo har tænkt igennem, og hvor jeg tænker, shit, det har jeg ikke engang tænkt over, at vi lige pludselig kunne være en stat uden et fungerende politi, ikke? Og endda en stat i krise, der jo nærmest altid får det værste frem i folk. Og så kunne jeg jo godt lide, at de begyndte at lave de der klip frem og tilbage mellem rigspolitichefen i hovedstaden med problemerne der, og så indimellem, så var vi også bare lige ude i provinsen, hvor de rent faktisk efterforsker det indbrud.
Jamen, lad os lige starte der, for det er faktisk en af de ting, jeg rigtig godt kan lide, fordi jeg var, altså, Thorkild Fode er vel den sådan primære historie, ikke?
Jeg tror, en af de allerførste tanker, man gør sig, det er selvfølgelig, er jeg egnet? Kan jeg udfylde jobbet? Og så, for mit vedkommende i hvert fald, lige bagefter det spørgsmål, så stiller man sig selv spørgsmål, hvad vil jeg med jobbet? Hvad skal min ambition være? Hvad vil jeg? Hvad kan jeg gør af forskel for politiet og for borgerne i Danmark.
Og det synes jeg i sig selv er sådan en meget spændende historie, han lige træder til, og så sker alt det her. Men jeg var også lidt bange for, at vi ligesom bare blev ved ham, fordi det havde også været lidt for meget et helikopterperspektiv, men som Thomas siger, så kommer vi lidt ned ad rangstigen og rundt i nogle forskellige sektorer.
Jeg er ansat som indsatsleder her ved Vestegnens Politi. Jeg har været i politiet i små 20 år.
Aktivitet, tilsyn, testcenter, Ballerup. Det er
i forbindelse med den her coronasituation, der kører vi på de her testcenter lige og ser, om alt det er, som det skal være.
Og det synes jeg er sådan ret complete circle med, at man starter helt op hos ham, der sådan skal regne ud, okay, hvordan bruger vi de ressourcer, der er til rådighed i forhold til pandemi og i forhold til, der stadig er almindelig kriminalitet, eller kriminalitet, ned til en, der kører ud og tjekker altså testcenteret.
Plus, de lavede også en meget subtil demonstration af, hvor store idioter folk er, fordi da det så var Skagensugen,
ja,
så kunne man jo bare se altså 100.000-vis af mennesker, som tilsyneladende ikke havde opdaget den her pandemi, som ellers havde fyldt hele vores liv. Men nej, vi skal sgu lige op og drikke nogle mojitoer, ikke?
Ja.
Og men det kæmpe idioter.
Det er jo det, man ser hver gang, at massen er jo ikke synderlig klog, og det samme med, vi lukker storcentrene, det der, man bliver smittet. Okay, så må vi alle sammen skynde os ud af de her store... Altså, fordi det er først i morgen. Altså, det giver jo ikke nogen mening.
Det er først i morgen, det smitter.
Ja, det giver absolut ikke nogen mening. Især fordi storcenter eller stormagasinerne formentlig har haft det samme antal besøgende, nu bare på én gang.
Ja.
Og lad os lege med den teori, at der er én coronasmittet, og der på en normal aften er 10.000 mennesker. Så er der én, og han kan i teorien, i absolut yderste teori, risikere at smitte 9.999 mennesker.
Mm.
Men hvis de så sørger for, at der på en aften ikke kommer 10.000, men 40.000, og der er den samme ene, så kan han potentielt, teoretisk set, i yderste konsekvens, smitte 39.999 mennesker. Ja. Ikke? Hvor man tænker, det er bare at udsætte mange flere mennesker for risiko på en og samme tid. Ikke? Plus de i sagens natur vil stå tættere, hvis de skal crammes ind på det samme areal på.
Men jeg tror, at det bringer jo nogle tanker tilbage fra der, da det hele startede, om at vi ikke vidste, altså er det fuldstændig lige meget, eller ender det her med død og ødelæggelse. Men der, når man også ser danskerne styrt ud og hamstre, selvom at de lige har fået at vide, lad nu være med at hamstre, så går det op for en, hvor få timer vi er for, at samfundet kollapser. Altså, der skal ikke så meget til. Det her er en meget, meget lille katastrofe, og alligevel så folk, de taber hovedet.
Og nu bliver alle vaccineret, og så er vi i gang med Walking Dead. 100%. Men for lige at runde af med betjente, jeg synes simpelthen, at man begynder at komme ind i sådan ret spændende besøg rundt hos mange forskellige sådan typer af betjente med forskellige altså, du ved, blikkenslager, baggrund og salgsassistent, og sådan at det bliver, de formår os at få nogle rigtige mennesker ind i programmet, som ikke bare er tomme uniformer for at være. Altså, så jeg synes, der er mange fede historier, vi når at følge.
Men det er også det, der er fedt ved, at programmet tager sig tid, og man rent faktisk har 58 minutter og en chat. Man har på den nærmeste en time til at komme lidt rundt og se hele spektret, ikke? Og se, de står og laver grænsekontrol, og det er sgu da ikke det, de joinede styrken for. Men det er også bare en del af opgaven, ikke? Og at nogle mennesker bliver sure over det, de laver, og så er der en meget charmerende ung betjent oppe i Skagen, som lader en lille dreng komme ind i hans bil, ikke? Og der er den der hyggelige historie med manden uden styrthjelm, som havde glemt den derhjemme, og som så får lov til at låne en nede på hotellet. Han slipper med en advarsel, og så ser de ham senere, hvor han rent faktisk har lånt en styrthjelm.
Og det er det, der er. Altså, jeg også godt kan lide ved det her program, hvis man skulle sammenligne det med et Kanal 5-program med Vlado eller et eller andet, hvor det virker meget mere som om, at du ved, det er sådan, bare fang nogle forbrydere, giv nogle bøder, så er de her rent faktisk ude og hjælpe, og hvor man tænker, okay, men det her...
Så det er mere sidde på et kontor, drikke en kop kaffe, sludre lidt og sådan, eller hvad?
Nej, men for eksempel med styrthjelmen, apropos altså i forhold til dem, der sidder på kontoret og snakker med indbrud, jeg synes, det er helt fantastisk, hvordan de har klippet en debriefing sammen med en reportage af, hvor de derude.
Vi kommer derud. Klokken 10:09. Peter er blevet sendt på bagsiden af huset.
Så jeg kører bare derom bagved?
Du kan jo selv lige fortælle, hvad du så, Peter.
Jamen, der er jo godt meget andet, end det, I banker på, kan jeg høre. Vinduet er åbent om.
Det er politiet. Luk lige op.
Det synes jeg er helt... Altså, det er ikke engang en rekonstruktion. Det er det, der sker, som vi sidder og snakker om og klipper frem og tilbage til.
Jeg vil også sige, at det er nok, fordi de har... det er gået op for, at vi mangler lidt billeder for at kunne fortælle hele den her historie, og så kan vi altid fortælle det i datid og ligesom bruge debriefing som form for synk.
Det
stadigvæk skide godt løst, hvis jeg sidder med det problem. Der sad jeg nemlig også og tænkte, det er super lækkert. Også bare det der med, at de har transkriberet det, at det kommer som tekst på skærmen, når man hører dem tale med ham. De må formentlig ikke vise den her mand. De må godt vise hans indkørsel, men ikke selve manden.
Mm. Ja, altså i forhold til, at det i teorien bare er nogle journalister, der følger nogle politibetjente, så synes jeg, der kommer mange lag på.
Der er i øvrigt også noget andet, jeg elsker her. Det er, at de bliver ikke kvalt i politisk korrekthed og sådan noget med uha, det må man ikke sige. Men de snakker netop om det der med, ja, fordelen ved at være lokalbetjent, det er, at man kender sin lus på gangen og ved, ja, det er sgu nok ham og ham, ikke? Og jamen, så har vi fået en beskrivelse, og det passer på ham, og ham har vi haft fat i noget før. Det er jo sådan, virkeligheden er. Og jeg ved godt, der vil sidde sådan en masse Vesterbro-mennesker og sige, du kan ikke tillade dig, det er en fordom, bare fordi det har været ham i 100% af de alle andre tilfælde, så er det da nok ikke ham igen, selvom de siger, det ligner ham, og han er den eneste i byen, der ser sådan ud. Det der med, at de bare tænker, altså der får man virkelig set nogle gange, hvor lineært det kan være, sådan lidt. Der har været et indbrud. Det er sgu nok Kjeld.
Ja,
det
er ham, der plejer at gøre det.
Kjeld. Det plejer at være Kjeld. Vi ser ud til Kjeld. Det er Kjeld, ikke? Så ligger 20-kosterne der.
Men nu siger du, de ikke er bange for at ikke at være så politisk korrekte, men altså, de har jo fået det, som vi ynder at kalde unik adgang, i hvert fald, til Torge.
Uden at sige det?
Ja.
Der
tror jeg måske, vi har haft en finger med i spillet, at vi har fået udraderet det en lille smule. Det finder vi aldrig ud af. Men i hvert fald, der må jo komme en pris med det her. Der må jo være en eller anden form for gennemsyn, der må jo være en eller anden form for, at de kan jo ikke bare gå ind og sparke døren op og begynde at stille alle mulige kritiske spørgsmål. De berører nogle emner, og det bliver også sagt i præmissen. Hvad Mette Frederiksen siger, det her med den nye politi, der, borgerne føler ikke, at de kommer, når der bliver ringet og sådan noget. Og det tager de lidt op, men han får lov at glide af på det med sådan et meget, meget, netop, hvor jeg vil sige, politisk korrekt svar, hvor det er sådan noget med prioritering og sådan. Altså, synes I på nogen måde, det her er kritisk?
Det vil altid være sådan, tror jeg, i politiet, at der foregår en prioritering.
Det ændrer dog ikke ved, at det i den konkrete situation altid kan være ærgerligt at være nødt til at lade noget ligge, fordi man skal nå frem til noget andet. Men hvis liv og helbred eller demokratiets grundlæggende funktioner er på spil, så er det det, der har den øverste prioritet for politiet. Og nogle gange, ja, så kan man da også i politiledelsen ærge sig over de mange, mange tusindvis af timer, vi nogle gange er nødt til at bruge på noget, som af en eller anden grund er væsentligt, men hvor man jo kan prøve at lave det stille regnestykke ind i sit hoved. Hvis jeg nu vekslede de her 75.000 timer til almindelige voldssager, hvor meget sagsbehandlingstid kunne jeg så få for de her penge? Men der er jo et regelsæt, der er en lovgivning, og i politiet er det altid sådan, at liv og helbred kommer før ejendom. Sådan må det være.
Synes I, det er for nemt sluppet fra det for Thorkild Fode her, der skal prøve at svare på, hvad der bliver ridset op i præmissen, hvorfor politiet ikke altid dukker op, når man ringer?
Det synes jeg i og for sig ikke. Jeg synes, de viser noget, som i hvert fald giver dig mulighed for at forholde dig kritisk. Jeg synes ikke, de kommer med et cop-out. Jeg synes, de kommer med en nogenlunde plausibel forklaring, og vi ved jo i bund og grund også godt, at det er det, der er forklaringen, og det er bare skideirriterende. Og jeg kan egentlig godt lide, at de tager et helt konkret eksempel som Paludan, fordi jeg jo er den overbevisning, at de skulle have ydet beskyttelse maks 3 gange, og så have sagt, prøv at høre, nu er du på egen hånd. Hvis du tager dig ud igen, nu kan vi ikke bruge flere ressourcer på det. De er en kæmpe idiot.
Lige sådan en dag som i dag, vi har Paludan-demonstrationen her lige om nogle få timer, og sådan 8 udenlandske anholdte, som skal afhøres med tolk og sagsbehandles nu og her. Det er bare en rigtig stor ressource at trække ud af beredskabet. Så i dag, der valgte vi at lade dem gå.
Altså, jeg synes også, det er meget ærligt. Jeg synes, altså, man kan kunne næsten lige så godt have sagt, det gider vi ikke. Det gider vi ikke. Vi gider ikke mere. Vi gider her... ikke bruge så meget tid og energi på nogen, der har råbt efter Paludan.
Nå, de gør det jo. Men det er en situation, hvor de finder en bil fyldt med folk fra Østeuropa, der ligger og sover inde i den. Og den ene er så tidligere smidt ud af landet på grund af noget indbrud. Og så kan man så tænke, måske de andre også... De siger, de er op for at søge arbejde, men det virker, som om de ikke helt tror på den. I hvert fald så lader de dem alle sammen slippe, fordi de skal ud og beskytte Paludan. Og det er jo klart, man sidder som ser og tænker, det er ikke politiets skyld, det er faktisk Paludans skyld, at de slipper den her 20-bande løs igen. Altså, jeg bliver der...
Det er jo sådan set systemets skyld.
Ja,
det er jo ikke den enkelte betjents skyld.
Og du siger, at efter tredje gang, så skulle man slippe ham løs, men det er jo ikke sådan, loven er desværre. Altså, helt personligt, så synes jeg også, at det er spild af ressourcer, bare fordi man kan, så behøver man ikke at gøre det her, men det er jo bare svært at sige, hvor går grænsen? Er det 3 gange, skal vi skrive det ind i loven? Hvis du brækker dit ben 3 gange, så 4 gange, så må du selv fikse.
Nej, jamen, det er jo noget andet. Det er jo, sygesikring. Men sådan en, der tager ud og laver en bevidst provokation for provokationens skyld, fordi han jo har statsfinansieret storebror til at passe på. Ikke?
Men der er måske også nogen, der mener, det med ham er noget med sygesikring, der skulle have været inden det.
Ja, lidt tidligere.
Så spærrer ham inden, ikke? Altså, lad ham være the bubble boy.
Der er bare nogle små ting, hvor jeg føler mig en lille smule, som at de taler politiets sag. For eksempel også i starten, der siger Mette Frederiksen, der er mange, nu kan jeg ikke helt huske det, men der er mange opgaver, politiet skal løse. Der er også kommet mange til klip til et billede af krudttønden, altså det her underforstået, vi har fået alle de her terrorister og islamister og sådan noget. Altså det bliver sådan lige hurtigt antydet. Det er derfor, de ikke har tid til at komme, når jeg har indbrud. Jeg synes bare, at de snakker om eftermunden.
Men det er jo bare heller ikke forkert. Det er jo rigtigt, at verdensbilledet har ændret sig. Altså, da jeg var ung og dreng, jamen, der gik det vildt for... Hvis nogen havde smadret en flaske og troede nogen anden mand, så hørte man det flere byer væk. Nu kan det jo nærmest ikke lade sig gøre at komme igennem et slagsmål, uden at nogen de trækker en bazooka. Mm. Altså, ting er bare eskaleret, og der er kommet nye former for kriminalitet til. Ikke? Og alene internettet, der er jo også divisioner af politiet, der skal forske internetsvindel og den slags ting. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at de har fået flere opgaver. De har også fået sværere opgaver, og de har fået opgaver af en helt anden karakter. Så jeg køber egentlig det her forsvar lidt. Og det til trods for, at jeg selv har været udsat for... Altså, forskellige ting, hvor jeg har været virkelig rasende over politiet, de ikke har været til at få fat i, og de har været pishamrende ligeglade, og det er stedet sagt det til mig i telefonen. Ikke? Men et eller andet sted kan man jo godt forstå, at de også får lyst til på et tidspunkt at blive demonstrative, og så sige, prøv at det, jeg er ked af det, men det kan vi simpelthen ikke tage os af, fordi der foregår noget andet herovre, som vi får besked på, at vi skal tage os af. Mm. Så jeg køber egentlig det der forsvar lidt. Det, jeg godt kunne have tænkt mig igennem hele programmet, det var at komme lidt ind under skallen på Thorkild. Fordi han får nemlig, som du selv siger, han får lov til at svare ret glat mange gange. Man kunne godt tænke sig, at de på et tidspunkt bare havde holdt kameraet på ham, indtil facaden krakelerede lidt, og han blev lidt menneskelig, og sagde, for helvede, det er noget lort, men jeg var virkelig uforberedt på det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ikke?
Eller lige der blev stillet bare et opfølgende spørgsmål, ja. og lige en rigtig gravejournalist måske lige fik pirket lidt i den her glatte teflonfacade.
Mink!
Kriminalitetsbilledet har ændret sig ret markant under den her krise. Al den borgervendte gadekriminalitet, den er jo styrtdykket. Bare det, at hele nattelivet er lukket, det kan med det samme aflæses i voldstallene. Vi kan også se, at indbrud i privat beboelse er faldet, og ret betydeligt, det giver lidt sig selv. Når folk er hjemme, så er det sværere at bryde ind. Til gengæld kan vi se, at husspektakler er steget. Det var måske heller ikke helt uventet, at hvis du bor i en toværelseslejlighed inde midt i byen, og du er far og mor og tre børn, og du måske i forvejen har en svær social situation, ja, så kan det slå gnister, og det kan man også se i anmeldelsestallene. Og kriminaliteten over internettet, den stiger en lille smule, den er ellers nogenlunde uændret. Og så har vi jo så set en helt særlig type kriminalitet, som nok hører til sådan den mere usle form for kriminalitet. Det er jo så plattenslager og andre, der prøver at slå mønt på krisen.
Jeg synes faktisk også, og det er måske det, jeg godt kan lide, eller jeg elsker programmet mest for, det er der, hvor at Thorkild faktisk indrømmer, at det, jeg kan godt forstå, at folk ikke kan finde ud af, hvad der er regler, hvad der er anbefalinger, hvad der er hvad.
Skal vi prøve at se her. Når man læser det her igen og igen, det kan tolkes på forskellige måder jo, ikke også?
900 måder?
Ja.
Jamen, du må bare tage dem, som det kommer.
Jamen, det er også det, vi regner med, ja.
Jeg forstår udmærket godt, at de her regler har voldt rigtig mange problemer. Jeg tror også en anden ting, som har gjort det svært for politifolkene at finde ud af det, det er jo, at ved siden af reglerne, der er der også et sæt af anbefalinger. Og det der med at blande regler og anbefalinger, det kan være svært at håndtere, fordi vi er jo vant til at arbejde med regler. Her der har vi jo haft et sæt af anbefalinger ved siden af reglerne, og der tror jeg, man må medgive, at det er en af erfaringerne fra krisen her, det er, at det har indimellem været svært, også for os i politiets ledelse, at få tilstrækkeligt tydeligt ud over rampen, hvad var regler, og hvad var anbefalinger?
Altså, jeg er med på, at man journalistisk godt kunne have ønsket sig, at der var nogle mere kritiske spørgsmål, eller måske nogle modstandere, eller hvad man siger, nogle stemmer fra den anden side, men jeg synes heller ikke helt, det er det her program er. Det er vel sådan lidt et portrætprogram, eller det, der ligger ud som et portrætprogram af Thorkild Fogelsen, indsættelse og hans visioner, og så sker der alt det her ting, og så får vi bare nogle tråde ud i vandet. Og der synes jeg, at de kommer ret meget rundt omkring politiets udfordringer og gør dem menneskelige, og jeg sidder der og føler, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor det har været svært for dem også at være i det her.
Ja, det siger de jo i programmet i hvert fald. Du altså, nej, men jeg synes bare, det er, jeg sidder med alle de samme følelser, og derfor, når jeg pludselig sidder med så mange ting, så føler man en lille smule manipuleret med. Altså, jeg føler, at de gerne vil have mig til at få utrolig meget sympati for politiet, når jeg ser det her program. Ja, hvis man også, det er bare også de situationer, der er portrætteret. Jeg synes, der er utrolig mange hyggelige mænd på sådan noget plus 55, som er politimænd, der bare er enormt rolige. Og, altså, det er bare sådan en bestemt type, hvor det virker enormt hyggeligt, det hele.
Men så er der også, hvad hedder hun, Signe Pedersen, må jeg ikke lige hænge op på, men som er sådan forholdsvis nyudklækket kvindelig betjent, der er med. Og ja. Der er der også ude ved Peberhold. Altså, jeg synes, man kommer meget godt rundt.
Okay.
Det må jeg sige. Nå, jeg er ikke helt enig, men hvis det eneste, sådan, hvad skal man sige, hvor jeg kunne komme lidt efter det her, det er sådan nogle gange, er der noget med lyd, og hvor man ikke lige helt kan høre, hvem der siger hvad, og hvor de måske kunne have valgt lige, for eksempel ude ved Peberhold, men hvor der sker et eller andet, som bliver kommenteret på i historien, men jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt, så jeg forstår ikke helt, hvor vi skal hen med den historie.
Nej, det er jo et problem, og jeg er lidt mere tilgivende over for det her program, fordi man ved simpelthen ikke, hvad man kommer ud med. Men deres problem er, at de ikke har microports nok til at sætte på folk, og så er det lidt ærgerligt, når man har mange scener, hvor den ene, hvor han siger, nå, hvad sker der i sagen? Ja, vi kom derud, og så... okay, gjort. Altså, hvor der er så stor forskel på lydkvaliteten, men de bare lader som om, at vi kan høre, hvad de begge to siger.
Det, ja, det havde i hvert fald været en løsning lige, og at man lige havde beskrevet det, nu der er ikke noget, eller en speak, eller noget tekst, eller et eller andet, ikke? Ja. Men igen, ja, som det også det, altså, jeg synes, det er meget nemt at tilgive de gange, hvor der lige er et rystende kamera, eller en indstilling, der ikke er lige 100% på plads, fordi der er en, der går i gang med noget inden...
Det får det også bare til at virke ægte.
Ja,
det og er det eneste, der får det til ikke at virke ægte, det synes jeg faktisk er nogle af de her one-on-one med Thorkild, hvor han, altså, han er lidt meget i trøjen det meste af tiden, og det er det, jeg vil komme til at savne det i længden. Jeg kunne godt lide første afsnit her, men skal jeg se en hel sæson, hvor han virker så velforberedt og så glat hele tiden, så vil det miste lidt. Altså, jeg trænger til at se ham komme lidt ud af fatning og få lov til at være lidt uforberedt. Ikke?
Ja. Han er nok for trænet. Han har også været politidirektør inde i...
Det, altså, også
han er nærmest politiker,
på,
ikke?
Ja. Man kan også altid høre på politifolk, der har været der lang tid, at det er sådan, er sådan nogle platugler, sådan nogle strandrøver, lorndrejer, nogle durdrevne snøbler, ikke? I stedet for at sige sådan.
Men hvad får vi at vide om ham egentlig, udover at han har været... var han vicedirektør i Københavns Politi også, eller noget andet? Altså, kommer han fra... gaden, eller kommer han fra det akademiske, den her mand? Ved vi det?
It remains to be seen, tror jeg.
Fordi der er jo mange af de her, der ender i topposter, som ikke nødvendigvis har været brandmand eller politimand eller noget selv. De kommer fra en eller anden kant juruddannelse, eller hvad ved jeg.
Kommer lige ud af West Point.
Men det er jo sådan noget, jeg lidt håber, man får. Man kommer lidt mere i dybden med hen ad vejen. Ikke?
Ja.
Men jeg tror simpelthen bare, at de gjorde det, at de etablerede rigtig meget her i første afsnit, hvor man skulle se alle de her forskellige facetter af politiets arbejde og de forskellige typer betjente. Ikke? Dem, der er oppe i Skagenzonen, og dem, der er ude i det lille lokalsamfund, og dem, der sidder helt på toppen inde på polititorvet.
Men hvis man løfter Thorkild ud af ligningen, så på mange måder minder det om et klassisk blå blink-program, hvor vi hopper rundt. Vi følger for lidt forskellige tråde, der har større og længere varighed, alt efter hvor meget kød der er på dem. For eksempel, de rykker ud til det her indenbrud, eller Skagensugen, eller sådan noget. Så, heldigvis så kan man så sige, jeg er glad for, at de ikke har faldet den der fælde med, at de skal have sådan noget pompøs trailer-musik, og sådan noget crazy-grafik. Altså, det er meget
roligt. Så skal vi ud og se, hvad der er i den her campingvogn.
Og det er så meget roligt lavet, og også speakeren i det her, altså nærmest tv-avis-agtig nøgtern omkring tingene. Så på den måde kan jeg godt lide formen.
Jeg føler også, at der ikke er skruet på særlig mange dramaknapper. Altså, selvfølgelig, når der kommer lige sådan det nye, sådan, du ved, at du kommer med det, Frederiksen, nu siger hun et eller andet, så har det en effekt og sådan noget, og så kommer der lidt musik. Men sådan, når man er ude, så ser det meget ærligt, at der bare sidder nogle gutter på et kontor og siger, nå, hvem tager kage med i morgen? Eller du ved, altså, hvor man tænker, det er jo almindelige, rigtige mennesker, der arbejder.
Og jeg kunne rigtig godt lide, at vi slap for sådan noget tease forward.
Nå ja.
Noget med lidt, skal vi se, hvordan.
Ja, men det er så også glæden ved, at vi er på en kanal, hvor der ikke er reklamebreak.
Ja. Og så kan jeg meget godt lide, at man kommer også sådan rundt til, altså du ved, nu har der været alt det her, der kræver politiets ressourcer, men så er der jo også den anden side.
Det hører med til billedet om corona, at det er rigtigt nok, at corona har trukket rigtig mange politifolk af huse til nye opgaver. Men corona har faktisk også frigjort på politiet for nogle opgaver. Der har ikke været store fodboldkampe, der har ikke været Roskilde Festival, der har ikke været folkemøde, store opgaver, som også trækker tusindvis af polititimer.
Jeg føler bare generelt, at det her program sådan kommer altså meget godt altså rundt hele vejen.
Ja, men det var det, jeg mente før. Det er jo ret ærligt, fordi en ting er, at det ikke i sig selv, og journalisten bag ikke forholder sig superkritisk, men det berører heller ikke os andre muligheden for at gøre det. Fordi vi får ligesom det hele med, og så har vi selv mulighed for at sige, det der er også noget fint. Ikke?
Ja, den klassiske fluen på væggen.
Ja, og det kan jeg meget godt lide.
Lad I mærke til, der er sådan et makkerpar derude til sådan et coronatestcenter. Den enes uniform, der er sådan lidt ung fyr og en lidt ældre i det makkerpar.
Ja, det er ham, den ældre, som egentlig skulle have været noget andet. Ja, var det tømmer? Det svaret, og så sænkede de højdekravet.
Ja,
ja.
Så nu kunne den lille lort blive betjent.
Men ham ved siden af, som i øvrigt er lidt højere, der står indsatsleder assistent med kæmpe bogstaver på...
Altså assistent er bare...
Det er større end, hvor der står politi. Det synes jeg bare er meget sjovt. Den ene er indsatsleder, det står meget diskret, og den anden er indsatsleder assistent. Det er sådan virkelig...
Det er virkelig mærke.
Det skal I lige prøve at lægge mærke til. Det er næsten tegneserie stort, det der assistent.
Nå, der er jo rigtig mange ting, man kunne slå ned på, for jeg synes faktisk, det rummer rigtig meget af de her programmer. Der er rigtig mange små, fine synker og små historier og sådan noget, og Jeg kan måske stille det nemmeste spørgsmål. Skal I se mere?
Jeg har faktisk tænkt mig at se mere, ja. Og det overraskede mig lidt. Ja, det var jeg ikke forberedt på, da jeg begyndte at se det. Men, fordi det netop på papiret godt kunne ligne noget, man havde set før.
Men tror I ikke, der kun kommer de to afsnit, der ligger lige nu? Det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Men jeg tænker bare, at vi kunne godt med den her længde nå hen til den her mink-afslutning i næste afsnit i hvert fald. Jeg tror ikke, det er sådan en serie på 8 afsnit, men det er rent gætværk.
Så meget desto mere skal jeg se mere, fordi så er det ret overskueligt at se hele serien.
Lige se slutningen.
Det blev ordene. Afgørelsen stund er kommet.
Morten, vil du lægge ud den her gang?
Det vil jeg gerne. Altså, jeg må desværre sige, jeg synes ikke, der er super meget nyt under solen med det her program. Det er fint, at vi får mødt Thorgild og får et kig ind på de lidt øvre lag i forhold til de andre programmer. Jeg kan godt lide, at vi hoppede lidt væk fra det der overdramatiske sådan lidt trailer-agtige, som Discovery og TV3 plejer at bruge til deres blå blink-univers. Men så synes jeg også, det kommer lidt over og bliver lidt til den lange side med den her time. Der er for eksempel, hvis man nu skal se det igen, så kan man lige lægge mærke til omkring 50-minutters marked, hvor vi ligesom føler, at vi får en afrunding på det, man kan kalde A-historien, altså Thorgilds historie, hvor han gentager noget af præmissen og udbygger den fra starten og ligesom kommer med en konklusion på det, og man musikken alt leder hen til, nå, vi er nok ved at nærme os en afrunding. Men så kommer der et akt mere på, hvor vi hopper til Skagen og får en helt ny historie, hvor det virker næsten på mig som om, gud, vi er 10 minutter for korte, vi skal lige have most noget mere på. Altså,
det undrede jeg mig også over.
Så der er nogle ting, der tyder lidt på, at måske en lidt kortere spillelængde, måske at skære en eller to af de lidt mere kedelige historier fra, for vi er rundt i mange hyggelige afdelinger, hvor der ikke sker så meget igen. Det er fint, og det er mestendels flot lavet. Jeg kan godt lide det overskud, der er, for eksempel når de nævner sådan i en bisætning, hvordan de forskellige byer, de 5 største byer, er lukket ned. Og når hver gang han nævner et bynavn, så har vi flotte droneskud af politibiler, der kører gennem tomme miljøer og sådan noget. Så det virker som om, at der har været nogle penge til nogle optagedage til at gøre tingene lidt lækkert og sådan noget. Det kan jeg jo godt lide. Men altså, en jævn historie, hvor vi ser lidt noget nyt, men ikke hvor jeg føler, at jeg rigtig kommer ind under huden. Jeg kommer ikke rigtig indenfra med politiet. Så 4 stjerner herfra.
Jamen, jeg havner på den samme. Jeg har det også sådan lidt. Jeg vil ikke udelukke endnu, at det kommer til at ske, men ellers så savner jeg også en lille smule mere dybde. Men jeg synes at 4, det er det rigtige sted, og med potentiale til 5, hvis det bliver et rigtig stærkt andet afsnit, hvor vi netop får skrællet en lille smule mere af. Ikke? Fordi jeg synes, at som anslag betragtet, og som etablering betragtet, der var det her ganske effektivt, netop det der med, at man får set bredden på alt det, de laver. Og så skal vi bare have dybden, så har vi hele rummet.
Mm. Jeg har ikke meget dårligt at sige om det her program. Altså journalistisk, så som sagt, kunne man nok angribe, at det mangler noget modstand og nogle kritiske spørgsmål fra den anden side. Det er meget pro-politi, men når det er sagt, så synes jeg også bare, at det er meget ærligt og viser politiet som mennesker, der laver fejl, og som dokumentar, der bonger det jo ud på nærmest alle nyhedskriterier med væsenhed og identifikation og aktualitet, sensation, og der er også lidt konflikt, og så har det også unik adgang uden at prale med det. Det giver nærmest en ekstra stjerne i sig selv og nogle stærke karakterer, så jeg synes sgu, jeg kommer helt op på 5 stjerner.
Jeg spiser bare muesli bare imens.
Der var lige en ting, som jeg troede, vi ville komme ind på med det her, som vi ikke kom ind på. Det er de her sekvenser, hvor de stopper nogen og skal sløre dem. Så kan man jo gøre det ved at sætte sådan en bløret plet over ansigtet, og man kan også typisk gøre det ved at sløre stemmen. Og der synes jeg, at de har fundet sådan en rigtig effektiv måde at gøre det på det, fordi tit så sætter de sådan en, der gør det langsommere, så folk lyder meget beruset. Men her, der får de dem nærmest til at lyde som sådan en ond robot, når de er, de anholder folk. Der er meget sur over at blive stoppet af politiet omkring noget corona eller sådan noget. Altså, jeg kan ikke se ham, men jeg bliver virkelig bange for den der.
Han lyder som en monster, jo.
Ja, fra fremtiden, der er kommet.
Han lyder som en, og nu irriterer det mig, at jeg ikke lige kan huske, hvad den race hedder, fra The Fifth Element. De der warrior
people. Det er faktisk rigtigt.
Men apropos fremtiden, hvad byder den på hos Thomas Hartmann?
Jamen, der skal jo lige fejres nytår, og det gør jeg jo som altid bare alene sammen med min kone derhjemme. Det er vores tradition nu, at vi egentlig bare pakker os ind, og så sidder vi og hygger os.
Men du konstruerer ikke noget fyrværkeri selv med alle dine handyman-evner?
Nej, absolut ikke. Jeg er jo faktisk, og det overrasker mange, jeg er en af dem, der synes, at fyrværkeri burde være forbudt for almindelige mennesker. Ja. Fordi det simpelthen er for farligt.
Det har jeg også skrevet under på, det for borgerforslag. Det virker fuldstændig vanvittigt.
Så kunne man i stedet, på et tidspunkt, der boede jeg nede i München, og der nede omkring Gemund-området, der havde de sådan nogle byer, der lå rundt om en sø, der hed Tegernsee. Og de konkurrerede simpelthen om det flotteste kommunale fyrværkeri, og så havde de sågar timeslots, hvor her gør I det, her gør vi det, og så stod folk rundt om den her sø, og man kunne se spejlingerne nede i sø. Og det, jeg siger ikke, at vi skal anlægge søer i alle danske byer for at gøre det her, men det kunne bare være, når man ser fyrværkeriet inde i Tivoli, og man tænker, hvis der bliver hyret en ordentlig fyrværker, og det skulle virkelig ikke være særlig mange promille, der blev trukket ud af den årlige skat, og vi ville jo spare det samme antal kroner på sygehusvæsenet, ikke, med alle de skader, de ikke vil få ind, så vil vi bare få noget meget flot op i fyrværkeri, fordi det er ofte noget lidt fesent.
Prøv, hvis folk lagde det i puljen, som de bruger nede i det der skur foran T. Hansen, altså, så vil der jo...
Nyt hospital.
Så jeg synes, det svarer lidt til, i stedet for at have Roskilde Festival, hvor man hører nogle af verdens bedste musikere, så gik alle ud og købte en guitar til 200 kroner og stillede sig ud om deres hus og spillede på en gang. Sådan synes jeg lidt, det er. Jeg er helt enig med, at det egentlig burde være forbudt, men det er også fordi, jeg læste en artikel om, at det er vanvittigt, altså 20% eller sådan noget af alle tungmetaller i Danmark bliver udledt på den ene aften, fordi det næsten er forbudt alle andre steder. Men lige nytår tænker man, nej, fuck reglerne.
Nytårsaften 99-2000, der ledte vi 3 gange så meget bly ud i atmosfæren, end den kollektive og private trafik havde gjort i hele året op til.
Men det er også, gange så meget. Det må være grund nok. Altså uanset hvordan man vil have drejt det, så må man jo godt blive klogere.
Ja, præcis.
Og man må jo godt sige, jeg tænker ikke, at det er så frihedsberøvende at sige, det der, når du har drukket champagne, at du ikke må stå med et krudt i hånden. Det er lidt ligesom rygning. Vi fandt ud af, at det ikke var så smart.
Men hvis man... I hvert fald, du ved, jeg skal holde nytårsaften, og så ved jeg jo ærligt talt ikke, ligesom så mange andre i min branche, præcis hvad fremtiden den bringer. Fordi
det er mensroom forhåbentlig, ikke?
Ja, vi skal jo lave noget mensroom tilbage i september. Det skulle vi jo have været i gang med allerede. Vi skulle have haft premiere på showet her den 17.9. Torben Chris og jeg. Og det udskød vi jo så, hvilket jo nu har vist sig at være en rigtig beslutning. Og vi starter så op i september næste år i stedet. Vi flyttede det simpelthen et år. Og man kan jo bare se, at næste år er jo bare så pakket med forskellige komikers shows. Fordi der er nogen, der først blev planlagt i 2021. Så var der nogen, der udskød planlægning. Og så var der nogen, der egentlig havde planlagt dem i 2020, og som har skubbet dem. Ikke? Mm. Så det er jo, der er jo rigtig meget at vælge imellem. Og Torben og jeg, vi er jo lidt i den luksussituation, at det meste af showet jo faktisk var skrevet, inden vi fandt ud af, at vi skulle udskyde det. Så... jeg skal forhåbentlig flytte, jeg har mit hus til salg. Ustyrligt billigt i øvrigt. Man kan få et hus i Valby til under 4 millioner. Tjek nybolig i Valby. Og så skal jeg flytte derover, og så tror jeg bare, at jeg skal...
Hvor skal du flytte hen?
Til Give.
Til Give?
Jeg kommer til at bo 5 minutter fra Torben Chris.
Nå, okay.
Men er det ikke bare noget med, at fordi jeg tænker, at der er en masse ting, man ikke har brugt penge på, og ikke har været ind og se i år, og så bare gå i gang med at købe nogle billetter til alle stand-up showsene nu, og få det spredt ud, så har man altså et ret godt år i vente til at få de der oplevelser tilbage, man har savnet.
Det håber jeg virkelig, folk det vil gøre. Jeg tror bare lidt, vi er ramt nu af. Nu er folk, de måske gerne vil ind og se det, de vil også gerne købe billetter, men de orker ikke at købe billetter til noget, der bliver aflyst, hvor de så skal igennem det der med at have det refunderet.
Det må du ikke, altså det, så nu er det. Nu,
jamen, jeg tror ikke, risikoen er der, jeg tror angsten er der.
Ja, det tror jeg desværre, du har ret i.
Men hvis de sidder derinde på internettet, og alligevel skal købe nogle billetter, så kan man jo, man kan købe på din hjemmeside, der kan man købe dit show, det får man med det samme, det bliver jo ikke aflyst, det kan man jo bare downloade, og næsten samme sted inde på fjernsynformig.dk, der kan man jo også donere en 50'er.
Og hvis man synes, internettet går lidt for langsomt, så har Boxer jo lige åbnet op for, herude, hvor jeg bor i Torslund, der får jeg det gennem telefonstikket, og de har åbnet op for, at man nu kan få 1000 megabit gennem telefonstikket.
Ja, det startede med at være vores sponsor, der ligesom kunne tilbyde tv-pakker, men de tilbyder også internet. Yes.
1000 megabits! Great Scott, Marty!
Det er fedt, de bliver ved med bare at gøre tallet højere, i stedet for, at man kunne kalde det noget andet end megabit, men det lyder federe.
Det har man jo kunnet finde ud af med penge, undtagen lire. Det der med, at lige snart altså en slikpind, den koster 100.000, så skal vi finde på en ny møntfod. Det har de jo været gode til at ændre igennem historien, men det gør man ikke her, fordi det skal lyde imponerende.
Ja.
Og mega betyder jo forvejen. Altså,
og det er et flot ord.
1 million er det, ikke? Så det er 1000 millioner. Det er jo 1 milliard bit. Det er virkelig mange bit.
Det tror jeg vil begynde bare at reklamere med. Altså, det er bare for bit. Vi har 1 milliard bit.
Vores internet kører med 1 milliard bit.
Og så ellers så er der vel ikke meget til andet tilbage at sige rigtig godt nytår. Lad være at stå for tæt på kanonslag, så du stadig kan høre vores podcast næste år.
Ja, vi vender tilbage, men måske et nyt format efter en lille juleferie. Og så vil jeg sige tak, Thomas, fordi du havde lyst til at komme og runde det hele af.
Tak fordi jeg måtte.
Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en 5-stjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.
Fjernsyn for mig blev præsenteret i samarbejde med Boxer. Boxer samler bredbånd, streaming og tv-kanaler til en billig penge uden bøvl og besvær. Læs meget mere på boxer.dk.